Yohaana boqotu 19 jennaani Pilaato Yesu fuude lichoon dhaana jedhe. Askartiin qoraatii akka surree midhaasite mataa isaatti marte. Wayaa diimtuu itti uwwifte itti dhiyaatte, "Ayyuu Yaahudii, lubbuun tante hadheeratuuti" jettee dhabanaaf. Pilaatoon dubbitan dhageennani Yesu alatti gad baase, "Fula cicha dhaqa" jedhani, taafaan Ibraaniyaatiin gabada jedhani barcuma qorsummaa irtaa'e. Jennaa Yesuun hawayaa diimtuu fi surre qoraatii qabu alatti gad ba'e. Pilaatoon waan warraan jedhe,
"Nam kan ilaala?"
Qaallolee gugurdoo fi askartiin isa arginaan caarte waan jedhe,
Ol fannis.
Pilaatoon waan jedheen,
"Isanummaan fuudha, ol fannisa, ani waan hamtuu is irratti hin garre."
Yaahudii waan jedhe,
"Nu seerqamne, seerqeen sun gula inni du'uu male, waan inni ilma waaqaa ofiin jedheef."
Pilaatoon dubbisuun dhageennanii akka araallee hin sodaate. Mana Piraayitooriyootti deebi'ee waan Yesuun jedhe,
"Ati neessaa dhufte?"
Ammoo Yesuun dubbachuu dide. Jennaan Pilaatoon waan isaan jedhe,
"Na jalaan dubbattu? Ati akka hin jabeen siin gadhiisu kan siinii qabu hin beektu?"
Yesuun waan jedheen,
"Sila jabeen waan na tolchituun hin qabdu. Yoo waaqi sii kenne malee tanaaf nama harkaan keenna kennetti irdab qaba."
Waan kanaaf Pilaatoonis gadhiisuu fedhe, ammoo Yaahudiin caartee waan jedhe,
"Yoo nam kan gadhiifte ati jaala Kaysaaritiiniti. Namni hayyuuf tolchu cufti nyaaf Kaysaari."
Pilaatoon dubbitan dhageennani Yesuu alatti gad baase, "Fula cicha dhaqaa" jedhani taafaan Ibraaniyaatiin gabbada jedhani barcuma orsummaa irtaa'e. Guyyaan sun guyyaa waan jilpasakkaa kurfeessan. Ammallee lafti guyyaa guddaa. Pilaatoon waan Yaahudiin jedhe,
"Hayyuu keessan ilaala."
Warri caare waan jedhe,
Arma fuud.
Pilaatoon,
"Hayyuu keessan ol fannisa"
jedhe warri gaafate. Qaalloleen gugurdoon waan jetteen,
Nu hayyuu dhibiin kam, Kaysaari malee.
Jennaanii Pilaatoon harka warraatti kenne akka ol fannisa. Jennaan warri Yesuu irra fuudhe. Inni maskalii ofii baatee deeme akka fula buqqee mataa jedhaniitti taafaan Ibraaniyaatiin Golgoddaa jedhan. Achitti Yesuu fannisanii isu waliin nama lama dhibi mirgaa fi bitaa isaa kan inni jidduu jiru fannisan. Pilaatoon beeksisa taafe maskalii isaa gara rootti maxxansan. Yesuu Naazareeti, "Ayyuu Yaahudii" jedhanii xaafan. Beeksisa kanaa Yaahudii hedduutu soome. Waan fulaa Yesuu itti fannisan sun dhaatu dira taate. Ammallee afaan Ibraaniyaatii fi Haruumitii fi Hagirikii illee xaafan. Qaallolee Yaahudii gugurdoon waan Pilaatoon jedhe,
"Hayyuu Yaahudii hin xaafin, ammoo namni kun ani hayyuu Yaahudii ofiin jedhee xaafi."
Pilaatoon waan jedheen,
"Waan xaafi yaayyuu xaafi."
Askartii Yesuu fannimnaani wayaa isa fuutee fula afuritti tokko tokkoon gargari qoodatte. Ammallee ubbaan isaallee hodha hin qabnu fuudhan. Duubaan waliin jedhan,
"Hin tarsaamnu, ammoo hiixa buufannee nama argati ilaala"
jedhan. Wanti kunin akka xaafiin guutamtu ta'a.
Wayaatti yallee gargari qoodatanii ubbaarki yallee hiixa buufatan
jette. Duuba askartii waan kan tolchite. Dhaatu masqalii haadha Yesuutii fi hariira isaatii fi Mariyaamuniitii Kileophaatii fi Mariyaamuu Magdaleenitti jaanje. Yesuun haadhuufiitii fi namichi inni jaalatu kaani kabir'e jaanjan arge waan haadhuufiitiin jedhe,
"Ayyoo ilmi kan kee ilaala"
jennaan inni waan namichi kaaniin jedhe,
"Haadhatee ilaala."
Aga gaafasiitii namni sun mana ofiitti si galche. Eegi suni Yesuun akka wanti cuftii guutamtu beennani akka xaafiin guutamtu waan jedhe,
"An dheebuu qaba."
Fula suni qorii daadhii qabdutti jira. Duuba waan akka bututu laaftuu tokko daadhii ta'an keessa kaayanii ookkotti fannisanii afaan isaatti geessan. Yesuun daadhii sun argannaan waan jedhe,
"Laho baate"
jennaan mataan gad jedhe lubbuun keessa baate. Yaahudii marra guyyaa sun guyyaa kurfeessa jedhanii fi akreefi guyya sabato maskali gubbaati namne pilato kadat akmil warraj acapsani reefa chiguran waan guyya sabato guyya jabataati dubas kartin date milnam qaraqan capsite khalameso khais wali fannisanille ammo fulayeso genani istiche argani midisan capsine taatulle askartin toko woranan tiita worante jennan diigaf bisan baafatan nami waan kan arge ladugese dubini saduga akduga dubatulle innim beha akisanille ni dugefata wonti hunini akataafin gutamtuta
lafe isato kollen capsan jette
ammalle taafin dibi waan jet
biyiti nami chwaranan dawat
egi waan kana Yusufun kanama arimadaya gar pilato dakere fieso khadat Yusufun sunini namiesoti ammo marro yaudi sodate fi ufdosse pilatoni eje nani inni dakere fud nikodemoni ha alkani yesot rufe qayya ga kilo sodoma qumbi fi argesa wolte nake dufen woriduba yesofude akada yaudi ta ojjanama awalani boftam mammarani qumbi fi qayyi tinake Fulais fannisan suni obrut jira. Obrusun kesa awal arat jira. Khatakana mitin awalin. Marro guya khurfesa yauditifi. Amma lewan awalisun diyo jirufi. Achit yeso awalani.